tikupatsirani tisanthule Bible. Iyi ndi nthawi ya mtengo patali pomwe timamva mawu Mulungu akusanthulidwa buku lopatulika kuyambira Genesis mpaka chivumbulutso kaulendo ndithu kuunika mawu Mulungu pang'ono-pang'ono. Lero tili mu Yohane chapter 9 ndipo tiyambira pomwe tinalekeza mprogramu yapita, tinalekezera pa verse 23, lero tiyambira verse 24, nkhani ya munthu wa khungu kuti aonadi. Ndiye nkhani yathu yomwe mbale Osman Chiramanda akhale akutiunikirapo lero mu programu iyi. Ndipo nayu
landirani moni inu okondedwa anzanga pa ulendo mu dzina la Yesu Kristu. Mu programu yapitayi tinali kuunika kuchokera pa Yohane chapter 9 kuyambira verse 1 mpaka 23, mene tinaona kuti Yesu atsegula maso a munthu wosaona chibadwire. Komanso tinaona za mmene anthu anachitira ataona kutsegulidwa kwa maso ake. Ndipo lero pa Yohane chapter 9 kuyambira verse 24 mpaka 41 tipitiliza kusanthula zakuti munthu wosaona uja tsopano waona Yesu. Mu programu yapitayi tinalekeza ndi mawu akuti makolo a munthu wosaona uja anali kudziwa ndithu chomwe chinachitika pa mwana wawo, koma sanali wokozeka kunena mmene chozizwa chinachitikira, popeza anali kuopa kuti akhoza kuyimitsidwa kuchipembedzo chawo msunagoge. Ndiye taonani angakhale kuti akulu achipembedzo anali kudziwa kuti chozizo chinachitika pa munthu uja, koma iwo sanali kufuna kuti Yesu alandire ulemu pa chinthu chimenechi. Tiyeni tsono tiwerenge kuyambira Yohane 9 verse 24. Pamenepo anamuita ana kachiwiri munthuyo amene anali wosaona, nati kwa iye, lemekeza Mulungu, tidziwa kuti munthuyo ali wochimwa. Poyamba ndifuna muone kuti akulu achipembedzo awa akudziwa ndithu kuti Yesu wachita chozizwa pa munthuyo, koma akumuuza munthu uja wochiritsidwayo kuti sayenera kulemekeza Yesu koma Mulungu ndiye. Iwowa akunena mawu amenewa chifukwa akunena kuti Yesu ndi wochimwa, popeza anagwira ntchito yochiritsa munthu uja pa tsiku la Sabata. Wokondedwa anzanga pa ulendo, ndifuna muone inu kuti yankho lomwe akulu akuperekali likuoneka kuti ndiloona ndithu mbali ina, koma ndilonyenga kwambiri. Akulu achipembedzowa akukhala ngati kuti akupereka malangizo abwino kuti munthu wochiritsidwayo sayenera kupembedza Yesu popeza ndi wochimwa, koma ayenera kupereka ulemu kwa Mulungu yekha. Anthu awa anali kuzembera pa mawu akuti uzipembedza Ambuye Mulungu wako yekha, koma anali kuyiwala kuti chifuniro cha Mulungu chikuti anthu onse ayenera kupembedza mwana monga momwe ampembedzera Mulungu Tate. Komanso tiyenera kuphunzira kuti pamene Mulungu agwiritsa ntchito anthu ochimwa, ife tiyenera kumulemekeza Mulungu chifukwa cha chinthu chabwino chomwe akuchita kupyolera mwa iwowa. Verse 25, pamenepo iyeyu anayankha, ngati ali wochimwa sindidziwa, chinthu chimodzi ndichidziwa, pokhala ndinali wosaona tsopano ndipenya. Munthu amene wangochiritsidwayo akumulowetsa mkoti kachiwiri, koma anali asanaonebe Yesu nthawi imeneyi. Tsono ngakhale kuti anthu awa ayamba kale kumuvutitsa za Yesu, iye akunenabe motsindika ndi molimba mtima kuti iye kale anali wosaona koma pano akuona. Okonedwa, uwu ndi umboni wa munthu wochimwa amene waona chipulumutso tsopano. Iye amanena za moyo wake wakale pakulinganiza ndi mmene ali pakali pano. Mwanjira ina munthuyu akunena kuti iye kale sanali kumudziwa Yesu, koma tsopano akumudziwa Yesu ngati mpulumutso wa moyo wake. Ndiye mamawu awa ndifuna kunena kuti pali ngozi yakuti anthu ambiri pamene akupereka umboni kuti anapulumutsidwa amakamba zambiri, kapena kuti amatsindika kunena za zinthu zomwe iwo anali kuchita kale koposa kukamba za moyo wawo watsopano. Iyi ndi ngozi yakuti munthuyu amuonetsa mtima wakuti iye wapambana mwe iye yekha, kapena kuti wapulumuka chifukwa cha ntchito yomwe wachita potuluka mmoyo wake wakale umenewo. Tele uku kumakhala kudzunjikira ulemu, ndipo anthu amatama iye osati kutama Khristu amene anampulumutsayo. Ndiye pano ndifuna kutsindika kuti umboni wofunika komanso woyenera uzingotsindika kuti kale ine ndinali wosaona koma lero ndikuona. 26, chifukwa chake anati kwa iye, anakuchitira iwe chiyani? anakutsegulira iwe maso bwanji okwandidwa anzanga pa ulendo. Taonani mau awa ndi amene akutsimikizadi kuti afarisiwa anali kudana ndi Yesu. Ndikunena izi chifukwa chakuti akuchita chotheka kuti apeze cholakwa ndi cholinga chakuti aonetse kuti Yesu sanachite chozizwa. Mwanjira ina tikunena kuti afarisiwa ngati anthu odziwa mawu a Mulungu, monga anthu ambiri amachita masiku ano. Saka dangonena kuti izi ndi zabodza, popeza munthu wochiritsidwayo anali pomwepo. Verse 27 mpaka 28. Iye anayankha iwo, ndinakuwuzani kale, ndipo simunamva, mufuna kubvanso bwanji? Kodi inunso mufuna kukhala akuphunzira wake? Ndipo anamlalatira iye nati, ndiwe wophunzira wa iyeyu, ife ndife akuphunzira a Mose. Tere taonani kuti munthu wochiritsidwayo waona kuti akulwawa anali kufuna china chake kwa iyeyo. Ndiye naye wayamba kuwanyodola, kapena kuti wayamba kuwanyazitsa ndi kunena kuti kodi iwo amafuna kukhala wophunzira a Yesu. Ndipo akuwanyodolabe kuti kodi mufuna akutseguleni makutu anu? Tsono mau awa akutanthauza kuti afarisiwa sanali osaona kokha, koma analiso wogontha mmakutu awo, kotero kuti samavetsa chomwe chinali kunenedwa. Verse 29 mpaka 34. Tidziwa ife kuti Mulungu analankhula ndi Mose, koma sitidziwa kumene achokera ameneyo. Pano akulu achipembedzochi ayamba kumunyoza munthu wochiritsidwayo. Izi ndi zimene zimachitika pamene munthu walephera kugonjetsa wina mwa umboni womveka bwino. Taonani kuti mu verse 29 akunena kuti iwo amadziwa Mose kuti ndi amene anachokera kwa Mulungu, popeza ndi amene anali kulankhula ndi Mulungu ngati munthu mnzake. Komanso afarisiwa akunena kuti iwo amadziwa kuti Mulungu ndi amene anatuma Mose kuti adzapeleke malamulo ake. Apa tikuona kuti anthu awa anali kunena zoona ndithu, koma akutenga chilamulo chimenechi kuti ndicho chinali chofunika kwambiri kusiyana ndi Yesu. Tele akupitiriza kunena kuti iwo sakudziwa kumene Yesu anachokera, sakudziwa banja lake ndi mudzi wake. Tsono mamawu awa afarisiwa akunena komanso akukhulupirira kuti Yesu sakuchokera kwa Mulungu ayi, koma akuchita zonsezi mwamphamvu ya ziwanda. Monga mamawu amene tikuwapeza pa Yohane 8 verse 52 akunena kuti Ayuda anati kwa iye, tsopano tazindikira kuti muli achiwanda. Ndipo ichi ndi chifukwa chake afarisiwa sakufuna kulemekeza munthu amene ali wochimwa koma Mulungu yekha basi. Verse 30. Munthuyo anayankha nati kwa iwo, pakuti chozizwa chili mmenemo kuti inu simudziwa kumene achokera, ndipo ananditsegulira maso anga. Tidziwa kuti Mulungu savera wochimwa, koma ngati munthu aliyense akhala wopembedza Mulungu na achite chifuniro chake, amvera ameneyo. Ndiye mamawu awa tikuona kuti mwapang'ono pang'ono afarisiwa akumutsogolera ndithu munthuyu kuti azindikire kuti ndi munthu yekhayo amene watumidwa ndi Mulungu, ndiye amene amachita choziswa. Tsono munthuyu akuona kuti ndi chinthu chachilendo komanso chodabwitsa, mwinanso chosamveka bwino kuti afarisi ngati anthu ophunzira komanso odziwa mawu a Mulungu asadziwe kumene munthu amene akuchita chozizwa akuchokera. Mwanjira ina, munthuyo akunena kuti afarisi ngati anthu achipembedzo komanso ophunzira anayenera kudziwa ndithu kuti munthu amene anachita chozizwa ndi amene anali wochokera kumwamba. Komanso iwo anayenera kukumbukira mawu wochokera pa Yesaya chapter 35 verse 4 amene anena kuti, nenani kwa mitima ya chintente, limbani musaope, taonani Mulungu wanu adza ndi kubwezera chilango, ndi mphotho ya Mulungu iye adzafika ndi kukupulumutsani. Tele mau awa ndi amene akuonetseratu kuti Yesu ndiye mpulumutsi, popeza panalibe munthu wina aliyense amene akanatha kuchita ntchito iyi. Ndiye ngati panali umboni wonse wakuti munthu uja anachiritsidwa, ndiye zikutanthauza kuti Yesu anali wochokera kwa Mulungu. Tsono ndifuna mudziwe kuti zinthu zonsezi zikuchitika munthu wochiritsidwayo asanamuone Yesu. 32. Kuyambira pachiyambi, sikunaveka kuti wina anetsegulira maso munthu wosaona chibadwire. Ngati uyu sanachokere kwa Mulungu, sakadakhoza kuchita kanthu. Anzanga, pano ndiyambe ndi umboni wonse wakuti a Dr. Chesedon waku Mangaland ndi adali munthu woyamba wechizungu amene anachita operation yoyamba ya maso mchaka cha 1728 kuti munthu ayambe kuona. Ndiye munkhani iyi ya pa verse 32 ndifuna mumvetsetse zomwe munthu yakunena. Iye akunena kuti ndikutsimikiza kuti kuchokera pomwe dziko linalengedwera palibe munthu ndi mmodzi yemwe kaya Mose kaya atumiki wena wa Mulungu amene anetsegula maso a munthu amene anabadwa wosaona. Ndiye pamene tiwerenga pa 2 Mafumu 6 verse 20 tikubva kuti Elisa ngati mtumiki wa Mulungu ndi amene anapemphera kwa Mulungu kuti atsegule maso a asilikali ankhondo. Koma anthu awa anali kuti amaona kale koma anachita kuchita khungu pambuyo pake. Ndiye munthu wochiritsidwayo akunena moona mtima kuti pasanaoneke munthu wina aliyense amene anatsegula maso a munthu amene anabadwa wosaona. Kutanthauza kuti ichi chinali choziswa ndithu ndipo munthu ameneyo anali wochokera kwa Mulungu. Fundo ina ndiye kuti pamene Yesu anachiza munthu uyu pomupa kathope mmaso mwake, zikutanthauza kuti munthu uyu analide ndi mphamvu yochita chinthu chozizwa pogwiritsa ntchito chinthu china chilichonse. Tele ndi Mesiya kapena kuti mpulumutsi yekha amene akhoza kuchita chinthu chotere. Ndiye pano fundo ndiye kuti utumiki wa Yesu ukanakhala kuti sunali wochokera kwa Mulungu kapena kunena kuti ngati Yesu akanakhala kuti analibe ulamuliro, analibe mphamvu komanso osathandizidwa ndi Mulungu, sakanatha kuchita chozizo chimenechi. Uwu ndi umboni wakuti Yesu anali wochokera kwa Mulungu ndipo ndiye Mulungu amene. Wokondedwa anzanga pa ulendo, kodi inu mumadziwa ndi kutsimikiza kuti Yesu ndiye Mulungu? 34. Anayankha nati kwa iye, wobadwa iwe kose mzoipa ndipo iwe utiphunzitse ife kodi? Ndipo ananta yakunja. Anzanga, tsopano akula chipembedzo akuonesa kuti agonje pa nkhani iyi ndipo akusowa cholankhula ndipo fundo zonse zomwe akupereka akudzitsutsa nazo okha. Tsono popeza afarisiyo asowa chonena angoganiza zomutulutsa mkachisi munthu uyu, ndiye ndipo funika kutsindika kunena kuti mmene munthu uyu watulisidwa mkachisi zikutanthauza kuti ndi wakunja ndipo sangakhale naye pamodzi monga mmene amachitira ndi munthu amene akudwala khate. Tsopano mundime yotsatirayi tiona kuti munthu wochiritsidwa uja akukumana ndi Yesu. Verse 35 mpana 38. Yesu anabva kuti adamutaya kunja ndipo pakumpeza iye anati, kodi ukhulupirira mwana wa Mulungu? Mundime ino tipeza kuti Ambuye Yesu atava mbiri yochiritsa manyazi komanso yochiritsa chifundo kuti munthu amene anachiritsidwa uja adamutaya kunja ndipo anabwelera ndi kumufuna iye. Pano Ambuye Yesu akudza kudzamlimbikitsa ndi kuntonthoza munthu ameneyu amene adanena ndi kuchitira umboni za iyeyo. Yesu akuchita izi chifukwa chakuti munthuyu ndiye adanena zoona ndi kulemekeza dzina lake. Wokondedwa, pano pali phunziro lalikulu lakuti Yesu Khristu adzakhala akulimbikitsa anthu amene achitira iye umboni. Tsono pano Ambuye Yesu akukwaniritsa mawu a Mulungu amene akupezeka pa Masalimo 103 verse 6 amene amanena kuti Yehova achitira wonse osautsidwa achilungamo ndi chiweruzo. Mawu awa kunenetsa kuti Ambuye Yesu sadzakhala chete panthu omwe akuzuzika chifukwa cha dzina lake. Ndipo ndifuna nditsindike kunena kuti angakhale atumika a Mulungu atawachotsa mu mpingo kapena mchanjano chawo ayenera kudziwa kuti sakhoza kuwalekanitsa kuyanjana ndi Khristu wawo. Tele ndi mawu awa tikunena kuti odala ndi anthu amene adani wawo sangathe kuwalekanitsa ndi Mbuye wawo. Wokondedwa, kodi inu muli wotetezedwa bwanji ndi Mbuye wanu? Dziwani kuti Yesu Khristu mwakukoma mtima kwake adzalandira wonse amene akuzuzidwa popanda chilungamo chifukwa cha dzina lake. Iye adzakhala pothawira pa pawo ndi nganga yawo. Haleluya. Verse 36. Iyeyo anayankha nati, ndipo ndani Iye Ambuye ndi mkhulupirire Iye? Yesu anati kwa Iye, wamuona Iye ndiponso wakulankhula ndi iwe ndiye Iyeyo. Koma Iye anati, ndikhulupirira Ambuye, ndipo anamugwadira Iye. Tsono Yesu wabwerera ndipo wampeza munthu amene adalankhula momulemekeza Iye. Ndipo ndiye amene anasowetsa ponena Afarisi, koma anamutaya ndi kumuchotsa mchipembedzo chawo. Okondedwa anzanga pa ulendo, ndifuna muone kuti ndi chinthu chokondweretsa komanso chochititsa chidwi kuti Ambuye Yesu akubwerera ndi kulondola munthu wotayika uja. Taonani kuti ndi Yesu amene wakonzekeretsa munthuyu kuti ayambe kunena zolemekeza Iye. Ndiye mmene Yesu wabwerera akufuna kuti munthuyu akhazikitse chikhulupiriro chake pa Yesuyo. Ndipo ndi chifukwa chake atampeza munthu wochiritsidwayo akumufunsa kuti, kodi ukhulupirira mwana wa Mulungu? Anzanga, taonani kuti funso ili likupereka matanthauzo ozama akuti, kodi Iye amakhulupirira zakulonjezedwa kwa Mesiya? Kodi Iye amayembekeza zakubwera kwa Mesiyayo? Ndipo kuti Iye anali wokozeka kumulandira pakubwera pake? Tsono Mesiya uyu ndi amene Ayuda anali kumuyembekezera, monga mwa mawu apa Masalimo 2 verse like 7 amene akunena kuti, ndidzauza za chitsimikizo, Yehova ananena ndi ine, iwe ndiwe mwana wanga, ine lero ndakubala. Tsono uyu ndiye Mesiya wamuyaya, osati Mesiya amene amamutchula kuti ndiye mwana wa Davide. Apa Yesu anali kupereka chithunzi chakuti ufumu wake ndi wa uzimu, osati ufumu omwe amayembekeza wa dziko lapansi pano ayi, mmene amamutchula kuti ndi mwana wa Davide ayi. Okondedwa, funso ili likufikira ngakhale kwa inu ndi ine lero, kuti kodi muli nacho chikhulupiriro chapa Yesu ngati mwana wa Mulungu? Chikhulupiriro ichi ndi chimene akuchinena pa 1 Yohane 3 verse 23. Chimene akunena kuti, ndipo lamulo lake ndi ili, kuti tikhulupirire dzina la mwana wake Yesu Kristu. Funso lomwe munthu wochiritsidwayo anafunsa mu verse 36 zikutsimikizira mawu akuti kanthu mchala. Ndikunena mawu awa chifukwa chakuti munthu uyu amene wochiritsidwayo waonetsa kale chikhulupiriro chake mwa Yesuyo, ndipo wakhala akukamba zolemekeza dzina lake. Ndiye funso ili likutsimikizira kuti angakhale kuti munthu uyu anali ndi chikhulupiriro mwa Mesiya, koma anali asanamuone ndipo samadziwa kuti Iye anadzakale mdziko lapansi kudzera mwa munthu amene anamuchiritsa ucha. Ichi ndiyo chitsimikizo chakuti munthu wochiritsidwayo anali asanamuone koma anali ndi chikhulupiriro chabe mwa Iye. Ndipo mawu awa apa Yohane 9 verse 7 ndi amene akutsimikiza nkhani imeneyi pamene akunena kuti, nati kunena Yesu kwa Iye, muka kasambe mthamanda la Siloamu. Pamenepo anachoka nasamba nabwera ali kuona. Mawu awa ndi amene akutsimikiza kuti Yesu anachoka pamalo aja munthu uja ali wosaona. Ndipo pamene anabwerera atachiritsidwa anadzapeza kuti Yesu wachoka, koma Iyeyu anali wokonzeka kumulandira ngati atamulozera Mesiyayo. Taonani chikhulupiriro chake chikutsimikizika pamene adachula dzina lakuti Ambuye. Tele Ambuye Yesu akudzulula kuti ndiye mwana wa Mulungu kapena kuti ndiye Mesiya wolonjezidwayo. Tikuona kuti Yesu wasiya anthu amene akufuna kudziwa Yesu mwa njira ya mikangano, koma akudzulula kwa iwo amene akuoneka wopanda ntchito. Ichi chikutsimikiza mawu apa 1 Korinto 1 verse 27 amene akuti, koma Mulungu anasankhula zopusa za dziko lapansi kuti akachititse manyazi anzeru. Ndipo mundimeyi Yesu akuonetsa zinthu ziwiri kwa munthuyo, kuti adamuchita chinthu chofunika kwambiri pomutsegula maso ake kuti amone Yesu. Tsono kutsegulidwa kwa maso a munthu osaonayo kunapereka chimwemwe mu mtima mwa munthu uyo. Ndiye kutsegulidwa kwa maso uku ndiko kwapanga mtima wa munthu uyu kuti utseguke kuti akhoza kuona Yesu ngati Mbuye ndi mpulumutsa wa moyo wake. Ndiye monga mamawu a pathu a Korinto 4 verse 6 amene akunena kuti, pakuti Mulungu amene anati kuunika kudzawala kutuluka mu mdima, ndiye amene anawala mitima ya anthu kutipatsa chiwalitsiro chachidziwitso cha ulemerero wa Mulungu pa nkhope pa Yesu Khristu. Kachiwiri, tikuona kuti munthu uyu sadangodalitsidwa potsegulidwa maso chabe, komanso anakhala ndi mawi woyanjana ndi Yesu. Tere pano tikuphunzira kuti mtima wa Yesu uli pafupi pa iye amene akhala ndi chikhumbokhumbo chokhala ndi Yesuyo. Ndipo ndi chifukwa cha chimenechi tikubva kuti munthu uja anagwadira Yesu. Phunziro pano ndi lakuti munthu amene ali ndi chikhulupiriro choona amalambira ndi kulemekeza Ambuye Yesu chifukwa amakhala ndi zifukwa zokwanira zomulemekeza nazo iye. Verse 39-41. Ndipo Yesu anati, kudzaweruza ndadza ine kudziko lino lapansi kuti iwo osapenya apenye. Ndipo Afarisi ena akukhala ndi iye anava izi nati kwa iye, kodi ifeso ndife osaona? Yesu anati kwa iwo, mukadakhala osaona simukadakhala nalo chimo, koma tsopano munena kuti tipenya, chimo lanu likhala. Anzanga, nkhani ili pano ndi yakuti munthu akadza kwa Yesu ndi mtima wakuti ine ndili wakhungu, Yesu amamuchiritsa, amamupatsa kuona kwa uzimu. Koma ngati munthu uja adza kwa Yesu ndi mtima wakuti akuona, ndiye chimo lake lija limakhala chikhalire pa iye. Okondedwa anzanga pa ulendo, kodi inu munadzipereka nokha kwa Yesu kuti ndinu osaona? Tsono mwina munadza kwa iye amene ali kuwala kwa dziko lapansi, koma mukunenabe kuti simudziwa ngati Yesu anakupulumutsani. Tere ngati mukukayika ndiye kuti mukanali akhungu. Afarisi anali achipembedzo ochita bwino ndithu, koma anali osaona chifukwa chakuti sanakhulupirira Yesu kuti ndiye mpulumutsi. Tsono tikumaliza ndi mawu akuti munthu wakhungu anachiritsidwa kumaso athupi ndi auzimu omwe pamodzi. Koma tatsiriza ndi mawu akuti Afarisi ndiwo amene anali akhungu lalikulu, popeza amadziyeneleza okha kuti akuona. Kutanthauza kuti pakati pa Yesu amene ali Mulungu amadziona kuti alibe chimo. Tele zili chomwechi masiku ano anthu ambiri amakana Yesu, koma amati akuona. Ili ndibodza ndithu chifukwa makhalabe ali mu uchimo wawo nthawi yonse. Lero tilekeza pano, koma timasanthula kuchokera pa Yohane chapter 9 verse 24-41 pamene timapitiza kuunika za munthu osaona uja amene tsopano waona Yesu. Ambuye akudaliseni inu. Amen.
Amen. Mbale Osman, chilo la manda zikumawambiri. Po titsogolera kusanthula buku la Yohane, chapter 9, tinayambira verse 24, tarekezera 41, kotera kuti mprogram yotsatira tidzalowa mu chapter 10, chifukwa lero tatana nayo ndithu Yohane chapter 9. Nkhani yaikulu inali yokhuzana ndi munthu wakhungu kuona ndithu. Izi nzomwe Yesu Khristu amachita. Kodi ndemanga zanu nzotani? Tilembereni ku tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe, ma SMS 083-500-222, 083-500-222, kapena ma email pa radio@twrmw.org. radio@twrmw.org. Ine ndakondwera kwambiri kuti tinali modzi. Ambuye akudalitseni.